2010. gadā Armēnija un Eiropas Savienība aizsāka sarunas par asociācijas līgumu noslēgšanu. Tās bija plānotas pabeigt 2013. gada novembrī Viļņā notikušajā Austrumu partnerības samitā. Taču tikai dažus mēnešus pirms šī notikuma Armēnija paziņoja par asociācijas sarunu pārtraukšanu un pievienošanos Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas veidotajai Eirāzijas ekonomiskajai savienībai. Šeit gan jāsaka, ka pēdējā gada laikā Ukrainas konflikta dēļ Armēnijas attiecības ar Krieviju tomēr ir ievērojami pasliktinājušās. Lai arī attiecības joprojām tiek uzskatītas par visai draudzīgām, Armēnijas ārlietu ministrs Edvards Nalbadjans šonadēļ Briselē notikušajā Eiropas Savienības un Armēnijas sadarbības padomē paziņoja, ka Erevāna arī turpmāk meklēs ciešākas sadarbības veidus ar Eiropu.
We have discussions on the scope of future legal basis of our relations. I reaffirmed.
Pašlaik mums ir diskusijas par mūsu turpmāko sarunu apmēru un likumīgo bāzi. Es apstiprinu, ka tā ir mūsu stingra apņemšanās padziļināt mūsu visaptverošo sadarbību, ko mēs esam veidojuši pēdējo gadu laikā visās iespējamās sfērās un virzienos, taču pievēršot arī pienācīgu uzmanību mūsu saistībām arī citos integrācijas formātos.
Jau neilgi pēc Armēnijas lēmuma pievienoties Eirāzijas Savienībai, Eiropas amatpersonas paziņoja, ka abās organizācijās īsti atrasties nav iespējams. Jo toreiz aizsākās diskusijas arī par to, ka katrai no Austrumu partnerības programmas dalībvalstīm varētu piemērot atsevišķus sadarbības noteikumus. Kā norādījis Eiropadomes prezidējošās valsts Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, šādus jaunus noteikumus varētu izstrādāt jau šogad Rīgā gaidāmajā Austrumu partnerības samitā. Vienlaicīgi ministrs noraidīja apgalvojums, ka Eiropas Savienība būtu iesaistīta cīņā ar Krieviju par Armēniju.
European Union is not competing with somebody over Armenia or over any other.
Eiropas Savienība ne ar vienu nesacenšas ne par Armēniju, ne par kādu citu Austrumu partnerības valsti. Mēs to esam vairāk kārt uzsvēruši. Mēs ar mūsu armēņu kolēģiem esam runājuši par šīm īpašajām attiecībām. Armēnijai esot Eiropas Savienībā un vienlaicīgi saglabājot īpašas attiecības ar Eiropas Savienību. Mēs esam gatavi strādāt gan pirms Rīgas samita, gan pēc tā, lai radītu tādas attiecības, kas varētu būt par labu piemēru tam, kā esot vienā savienībā, ir iespējams veiksmīgi sadarboties ar otru.
Savukārt Eiropas Savienības paplašināšanās un kaimiņu politikas komisārs Johannes Hahns paudz pārliecību, ka par pamatu jauniem līgumiem ir jākalpo līdzinējām asociācijas sarunām. Turpina Johannes Hahns.
I think we should make best possible use of the already existing.
Manuprāt, ir nepieciešams pēc iespējas labāk izmantot jau eksistējošos instrumentus, piemēram, asociācijas līgumu, par kuru mēs ilgi runājām un jau bijām vienojušies. Protams, ka tas ir jāpielāgo jaunajiem apstākļiem, taču politiskā saruna daļa būtu jāsaglabā. Ja tālāk jau runājam par sadarbības līgumu nosaukumu, to varēs izlemt vēlāk, ņemot vērā sarunu saturu un panāktos rezultātus.
Runājot par Armēnijas līdzinējiem sasniegumiem, Eiropas Savienības pārstāvi atzīst, ka politisko un sociālo reformu jomā Armēnija ir panākusi ievērojumu progresu. Taču nepieciešams joprojām pātrināt reformas, piemēram, demokrātijas un likuma varas jomās, cīņā pret korupciju, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanā, kā arī konstitucionālajā un tieslietu jomā. Lai sasniegtu šos mērķus, Eiropas Savienība Armēnijai laika posmā no 2014. Līdz 2017. Gadam izlēmusi piešķirt līdz 170 miljoniem eiro. Uģis Lībietis, Latvijas radio.